Θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο πρώην άμαρχος του πολεμικού μας ναυτικού, ο κύριος Βασίλης Πολίτης, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
κύριε. Τι κάνουμε, ναυαρχέ μου?
Σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτες από την Κεφαλονιά, τα Επτάλισσα, την Πάτρα
και όπου γης.
Και
βοήθεια ο Άγιος Γεράσιμος που γιορτάζαμε χθες, να τον έχετε βοήθειά σας.
Σωστά, σωστά. Δεν έχουμε βοήθεια μας όλοι.
Ξέρετε ότι είστε αγαπητός στην Κεφαλονιά και δεν την κλειδώνετε με τίποτα.
Να κατέβω για δημοτικό σύμβουλος.
Το ξέρω. Να κατεβείτε. Εδώ κατεβαίνουν άλλοι και δεν κατεβείτε εσείς. Αυτό έλειπε. Που είσαστε και γνωστός. Να πάω απευθείας στο θέμα. Προκλήσεις Ερντογάν. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Πού θα καταλήξουμε?
Δυστυχώς, όπως βλέπετε, αγαπητέ κύριε Βούτο, ότι ο Ερντογάν, παρόλο ότι από τη μια μέρα μας ταΐζει λουκουμάκια, χαλβάδες και μιλάμε ο κύριος Σακάρη με τον κύριο Παγιωτόπουλο, ότι θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε. Την ώρα που μιλάγαμε, βέβαια, πετούσαν μπαϊρακτάρ πάνω από τα νησιά μας, παραβιάσεις με τα F-16. Την άλλη μέρα, βέβαια, βγήκαν ο κύριος Τσελή και διάφοροι άλλοι εκεί, οι κύριοι Τσαβούσοβλου και όλοι αυτοί πέρα αυτών, τον κύριο Ερντογάν, και λέγανε πάλι το ίδιο παραμύθι. Θα έρθουμε βράδυ κολυμπώντας, θα έρθουμε πάλι το πρωί. Έχουμε φτάσει να φοβόμαστε να κοιμηθούμε το βράδυ, μην ξυπνήσουμε το πρωί και έχουμε δει κανένα στο κρεβάτι από το κεφάλι μας, κανένα Τούρκο. Δεν ξέρουν βέβαια ότι άμα θα έρθουν, πώς θα γυρίσουν πίσω και αυτοί κολυμπώντας, και ίσως να μην ξέρουν και καλό κολύμπι. Γιατί δεν έχουν, δεν διατείνονται κιόλας γενικώς για τα ναυτικά τους προσόντα. Και όσον αφορά την κυβέρνηση των πολεμικών του σκαφών και γενικότερα για τα αναφυγικά, τα οικολογητικά τους, ιστιοπλοϊκά και όλες αυτές τις μεταχείς αγώνες τέχνες παρόμοιες.
Και πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, μπορείτε να μου πείτε? Λέει τώρα έχω πυράβλους και τους ρίχνω μέχρι την Αθήνα.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι βέβαια και ανησυχητικό αυτό που έγινε προχθές στη Μαύρη Θάλασσα, η εξέξωση ενός πυράβλου τύπου Ταϊκούν, είναι η μεταξέλεξη του Μπόρα,
ναι.
Το οποίο, να ξέρουν οι ακροατές σας ότι έχει ξεκινήσει το 2000 αυτή η πυραυλική τεχνολογία και έρευνα από πλευράς της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας μαζί με άλλα 732 πρότυπα τα οποία έχει σε εξέλιξη η Τουρκία. Η Τουρκία έχει φτάσει πλέον να φτιάχνει ελικόπτερα, να φτιάχνει άρματα μάχης, να φτιάχνει drones, έχει φτιάξει 310 drones. Τα drones είναι η εταιρεία του κ. Μπαϊκάρου, η Μπαϊκάρ εταιρεία, τα Μπαϊρακτάρ και τα IKG. Να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος της εταιρείας έχει παντρευτεί την κόρη του κ. Ερντογάν, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουν εκτός από οικονομικούς δεσμούς, έχουν και συγκεκριμένους δεσμούς.
Κατάλαβα.
Ο κύριος Μπαϊρακτάρ παίρνει κονδύλια από ενίσχυση από την κυβέρνηση του Ερντογάν και βέβαια συνεχίζει τα προγράμματα ακάθεκτος. Έχει αυτή τη στιγμή 8 χώρες που έχουν αγοράσει τα drones αυτά από την Τουρκία, τα οποία χρησιμοποιούν μάλιστα και στον πόλεμο. Έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο πάρα πολλές φορές και στον πόλεμο της Ουκρανίας και στον πόλεμο της Λιβύης και στο Αφγανιστάν. Και στη Συρία, με επιτυχία αποτελέσματα πρέπει να πούμε. Δυστυχώς θα μου πείτε τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει νοικιάσει 3 ντρόν από το Ισραήλ, που τα έχει στο κεντρικό Αιγαίο. Βέβαια, μπροστά στα 310 έχει φτιάξει μέχρι τώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες, 200 έχουν υποκριθεί στο εξωτερικό στις 8 χώρες που προανέφερα και 110 θα χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για τις πολεμικές επιχειρήσεις τις δικές του.
Και τις παραβιάσεις που κάνει.
Για τους Κούρδους και τώρα έχει μεταφέρει αρκετές μοίρες των Μπαϊρακτάρ στα μεγαλοσιατικά παράλια για να πετάνε πάνω από το γιο για να κάνει παραβιάσεις και τώρα τελευταία το καινούριο φρούτο από τον Ερντογάν είναι οι υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά. Θα μου πείτε τώρα γιατί πετάει τα drones. Για τα drones είναι πολύ πιο φθηνά όσον αφορά τα καύσιμα τους και την ώρα, δεν έχουν μέσα πιλότους, να έχει κάποιο κίνδυνο, αν θα φάει κάποιο πύραυλο από την Ελλάδα, να έχει κάποια ζωή που θα πολεστεί, ότι έχουν μεγάλη αυτονομία σε ώρες, δηλαδή μπορεί να πετάει μέχρι και 24-26 ώρες πάνω από το Αιγαίο, χωρίς να χρειαστεί να ξαναγυρίσει πίσω στη βάση του. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μεγάλο ύψος, έτσι, να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή τα drones του Ερντογάν, ενώ πετούσαν πάρα πολύ χαμηλά στην αρχή, οι πρώτες, τα τίμη 1 και τα τίμη 2 που είχε βγάλει, τώρα έχουν φτάσει τα διάφορα drones που έχει φτιάξει, τα τελευταία μοντέλα του IKG και πετάνε σε ύψη γύρω στα 28.000-22.000 πόδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολεμικό αεροπλάνο, το οποίο μπορεί να φέρει βέβαια και πάρα πολλές εκρηκτικές σύμβουσεις.
Ναι.
Σημαίνει αυτό ότι μην ξεχνάμε ότι πριν 10 μέρες ο Ερντογάν έριξε από την αναφυγεία του στην Τούρκα, στην Κωνσταντινούπολη, το νέο ελικόπτερο αεροπλανοφόρο, όπως το λέει, πάνω από το οποίο είναι πάνω σε σχέδια ισπανικά, του Ανατολού, και φτιάχνει κι άλλο ένα το Θράκι, στο οποίο θα μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις να προσαπονιώνονται περίπου 40 drones. Καταλαβαίνετε λοιπόν να κυκλοφορεί στο Αιγαίο μαζί με το Roots Race και το Abdulhamid Khan και όλα αυτά τα ερευνητικά πλοία που έχει και να έχει και το
Αντρίκη
με 80 drones και να τα πετάει ό,τι ώρα θέλει γεμάτα από πυρομαχικά.
Να βαρχέμουν, εφόσον παραβιάζουν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα ρίξουμε.
Βεβαίως έχουμε δυνατότητα. Από
γιατί δεν τα ρίχνουμε.
Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, εγώ δεν είμαι στην κυβέρνηση.
Το βλέπετε ότι φοβόνται αντίπεινα μετά.
Προσωπική μου άποψη πάντα, έτσι.
Προσωπική άποψη πάντα.
Εγώ πιστεύω ότι αν υποτιθέσει το είχαμε ρίξει κάποτε ένα ντρόνς, το οποίο δεν έχει ούτε απώλεια ζωής ούτε κάτι, να ξέρετε ότι την επόμενη φορά για τους επόμενους 2-3 μήνες δεν θα πέταγε τίποτα πάνω από το Αιγαίο.
Δεν το σκέφτονταν. Πολύ σωστά μιλάτε.
Γιατί ο ντρόνς, να ξέρετε, κάνει εκ του ασφαλούς επιχειρήσεις.
Ακριβώς. Βρίσκει ελαστικότητα. Βρίσκει ελαστικότητα.
Την πετάει σε μεγάλα ύψη.
Ναι.
Σε μεγάλα ύψη, γιατί σου λέει μπορεί να βρεθεί κανένα τρελό κεφαλονίτη και να μου ρίξει, άμα πετάμε στα χίλια πόδια, να μου ρίξει κανένα δίκονο για να το ρίξει. Οπότε.
Μάλιστα.
Πώς θα το αποφύγουν αυτό.
Συνέχιση πολέμου και πού το πάει ο Πούτιν. Πώς το βλέπετε αυτό.
Ο Πούτιν, όπως βλέπετε, δεν είναι. Δυστυχώς είναι και αυτός ένας απολυταρχικός ηγέτης, ο οποίος συνεχίζει να συνεχίζει τις προσβολές. Μάλιστα, προχθές που είχε πάει ο κύριος Δένδιας για να μιλήσει με τον κύριο Μπαλέρμα, χτυπήσανε συναγερμός και πήγαν στα καταφύγια.
Επειδή στα καταφύγια, ναι.
Γιατί φοβόταν να δεχθούν πυραυλικές επιθέσεις. Εγώ το έχω πει παλιμένως και στις δικές συνεντεύξεις ότι ο πόλεμος αυτός δεν ήρθε για να τελειώσει γρήγορα, ήρθε για να μείνει.
Ναι, αλλά δεν θα καταστρέψει όμως όλο τον κόσμο στην οικονομία και στα υπόλοιπα.
Ήδη τον έχει καταστρέψει.
Ήδη τον έχει καταστρέψει, το ξέρω.
Ήδη τον έχει καταστρέψει. Έχουμε χωρίσει τον κόσμο σε τους δυτικούς και άλλες χώρες που είναι εναντίον του Πούτιν και καλά κάνουν εναντίον του Πούτιν.
Ναι.
Όσο ρίχνουν λάδι και από
την
άλλη πλευρά, δυστυχώς ο Πούτιν, όπως βλέπετε, ένας η ρωσική αρκούδα που λέγεται Πούτιν, ο απολυταρχικός αυτός ηγέτης που είναι περίπου 20 χρόνια στην εξουσία, δεν έχει βρει μια. Είναι σε ένα δωμάτιο και είναι μια αρκούδα μενόμενη και δεν υπάρχει τρόπο ούτε παράθυρο ανοιχτό ούτε ναι. Μια πόρτα να φύγει.
Τι να
φύγει, να διαλύσει ότι υπάρχει μέσα στο δωμάτιο.
Ο Ερντογάν το παίζει καλό παιδάκι, πώς το βλέπετε αυτό.
Ο Ερντογάν, όπως βλέπετε, αγκαλιάζει δουλειά με τον κύριο Πούτιν. Ο κύριος Πούτιν του είπε ότι εμείς θα μοιράσουμε
τον κόσμο, την Ευρώπη.
Την Ευρώπη. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρωσοτουρκική φιλία που πρέπει να πούμε βέβαια ότι η ρωσοτουρκική φιλία δεν υπήρξε ποτέ μέχρι. Αν δούμε την ιστορία παλαιότερα.
Ναι.
Μονάχα κάποια εποχή που προσπάθησε ο Κεμάλ Αταρτούρκ να έχει κάποιες φιλίες με τους Ρώσους γιατί ήθελε να τους εκμεταλλευτεί εναντίον των Ελλήνων. Αλλά και τώρα βέβαια έχει δει ο κύριος Ερντογάν ότι επειδή η Δύση έχει κλείσει τις πόρτες συνομιλίες με τον Πούτιν, όλοι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν το άρμα της Αμερικής και λένε ναι, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και καλά. Εγώ πιστεύω ότι ναι, δεν έπρεπε να κάνει εισβολή, δεν έπρεπε να ό,τι γίνεται και βέβαια δεν δέχεται να γίνει καμία συζήτηση. Δεν βλέπω όμως και από την πλευρά του ΟΗΕ και από τον κύριο Biden που επανειλημμένως έχει ζητηθεί για να γίνει κάποια κουβέντα. Εγώ βλέπω ότι δεν γίνεται κάποια κουβέντα ούτε μεταξύ Ρώσων, Αμερικανών και Δύσης. Και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε ανακατανομές πολλές όσον αφορά την κατανομή του ενεργειακού πλούτου. Η Ευρώπη θα ακριώσει. Να το ξέρετε αυτό.
Θα ξεπαγιάσουμε τι ακριώσει.
Μάλλον να το πω διαφορετικά. Η Ευρώπη η Βόρεια θα ξεπαγιάσει. Και η Νότια Ευρώπη εμείς θα ακριώσουμε.
Ναι. Εμείς θα καταφέρουμε. Βάζουμε και μια ηλεκτρική κουβέρτα και εντάξει. Και μια κουβέρτα παραπάνω.
Αλλά η Ευρώπη, η Βόρεια λοιπόν, οι Γερμανίες, οι χώρες.
Ναι, που έχουν χαμηλές θερμοκρασίες θα έχουν πρόβλημα.
Έχουν σοβαρότατο πρόβλημα.
Ναι, αλλά η Ευρώπη όμως τι ρόλο παίζει. Δεν βλέπουμε το ρόλο της. Τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Η Ευρώπη, όπως βλέπετε, κάνουμε διάφορες συναντήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών. Είναι, ξέρετε, σαν μια πολυκατοικία που μαζεύονται όλοι για να αποφασίσουν για τα κοινόπιστα.
Ποιος θα πληρώσει τα κοινόπιστα, ναι.
Ναι, και τελικά δεν βρίσκουν ποιος θα πληρώσει τα κοινόπιστα.
Έτσι, ακριβώς. Και δεν τα πληρώνει κανένας και με κόβουν το ρεύμα.
Και στο τέλος θα κοπεί το ρεύμα.
Έτσι, ακριβώς. Τώρα, για να πάμε και σε αυτό το νέο που μου είχατε πει για τη δημοπρασία της Μαρίνας μας, έχετε κάποια νέα? Έγινε, θα γίνει.
Όχι, δεν έχει γίνει ακόμη, είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Α, τέλος Νοεμβρίου.
Υπάρχουν
ενδιαφέρομαι, ναι. Είναι υψηλό το κόστος όμως από ό,τι έμαθα, ε.
Υψηλό κόστος και βέβαια.
Δεν συμφέρει.
Αυτό είναι για πολλούς επενδυτές, γιατί ακούστηκε, δεν ξέρω αν εσείς θα το μου το πείτε, ακούστηκε ότι τελευταία κάποια εταιρεία η οποία ζήτησε να κάνει διαχείριση πετρελαίων στην πλευρά
της Ελλάδας. Πήρε αρνητική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν το ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Πάντως αυτό ξέρετε και μόνο ότι υπάρχει διαρρέει στην αγορά, ίσως να αποτρέψει τους
ενδιαφερόμενους.
Γιατί για φανταστείτε τώρα να έχεις ένα κόντρο και δείτε να έχεις να γίνεται εμπόριο πετρελαίων, θα έχει για περιβαλλοντικούς λόγους, καταστρέφει λοιπόν την περιοχή.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι.
Είναι αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν επιτρέπει.
Αφού μου το λέτε εσείς δεν το έχεις αυτό.
Ναι, ναι. Προχτές έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και βγήκε αρνητική απόφαση.
Καλό θα είναι να μην συνεχιστεί, γιατί καταλαβαίνετε θα φύγουν όλοι οι επενδυτές που θέλουν να βάλουν.
Ναι, καταλαβαίνω. Άρα τέλος Νοεμβρίου θα δούμε αν θα γίνει η δημοπρασία ή όχι. Μετά, τι γίνεται μετά αν δεν έχει ενδιαφέρον την πρώτη φορά, πάει για δεύτερη, τρίτη, πώς πάει?
Όχι, υπάρχουν διάφορες φάσεις, υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον, ο Φάκελος γράφει μέσα για τα διάφορα έργα και τις διάφορες φάσεις που έχουν να γίνουν.
Ναι.
Είναι ψηλά βέβαια, όπως είπαμε.
Θέλει 2 εκατομμύρια και παραπάνω.
Και βέβαια και ψηλά από τις εταιρείες που θα μπουν μέσα, βέβαια από τη μια μεριά είναι καλό και αυτό ότι πρέπει να έχουν μια χρηματοληπτική ικανότητα μεγάλη, το οποίο σημαίνει ότι μόνο μεγάλες εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν
ναι.
την μαρίνα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα επιτραπεί, γιατί δεν υπάρχει και στο εγωνισμό μέσα, να επιτραπεί να γίνει η κρίση της κερσιάς ζώνης που υπάρχει συνορεύουσα με τη μαρίνα για να χρησιμοποιηθεί για μικρές επισκευές.
Ναι, κατάλαβα. Η χρήση δεξαμενών για καύσιμα να προμηθεύει τα κότερα υπάρχει?
Είναι στο χέρι του κάθε επενδυτή. Βγαίνουν οι άδειες αυτές.
Να βάλει καλό. Αποθήκη.
Είναι καλό αυτό για να μην υπάρχουν με τα διάφορα βιντεοφόρα για να γίνεται
ναι,
προπονητικά. Δηλαδή όλες οι μεγάλες μαρίνες της σύγχρονας φτιάχνουν με ειδικές προδιαγραφές δεξαμενές, οι οποίες τις χρησιμοποιούν τα διάφορα σκάφη, πηγαίνουν για να υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει με πολλές θέσεις ανεφοδιασμού, γιατί δεν καταλαβαίνετε
ναι.
όταν είναι μια μαρίνα σαν τη Μαρίνα Αργοστολίου που έχει αρκετές θέσεις ελιμενισμού, θα πρέπει να υπάρχουν για ταυτόχρονο ανεφοδιασμό να υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις.
Ναι, κατάλαβα. Ναυαρχέ μου, το μήνυμά σας ποιο είναι? Είμαι να είμαστε αισιόδοξοι, να ανησυχούμε, τι ακριβώς να...
Από τη θέση μου είμαι αισιόδοξος.
Πάντα είσαι αισιόδοξος, το ξέρω.
Μεταφέρω λοιπόν την αισιοδοξία μου. Η Ελλάδα είναι μεγάλη, οι Έλληνες είμαστε μεγάλοι, αλλά θα πρέπει λοιπόν όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτως κομματικών πεπιθήσεων να πρώτα να κοιτάμε το εθνικό συμφέρον και μετά το κομματικό και το προσωπικό συμφέρον. Γιατί δυστυχώς πολλοί βάζουμε πάντα το προσωπικό και το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό συμφέρον.
Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το πολεμικό μας ναυτικό ήταν πάντα ένδοξο και ποτέ δεν κατέβασε σημαία και αυτό μετράει πάντα.
Συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και αυτό θα γίνει. Είναι το ναυτικό μας, είναι μια αποτροπή για τον Τούρκο, γιατί πιστεύετε ότι αν δεν υπήρχε το ναυτικό και η αεροπορία μας, ο Τούρκος θα είχε ήδη φτάσει μέχρι την Αθήνα μέχρι τον αύριο. Φοβάται, μην νομίζετε ότι δεν φοβάται, όλα αυτά που κάνει τα κάνει λεωταρισμούς. Γιατί βρίσκει ότι από την πλευρά τη δικιά μας κατάμε μια στάση κατευνασμού, μια στάση την οποία λέμε δεν πειράζει, θα το συζητήσουμε, πάμε στο διεθνές δίκαιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει για αυτή την καραμέλα του διεθνές δικαίου να την αφήσουμε λίγο στην πάντα, να τρίξουμε λίγο στα δόντια στο γείτονα. Δεν θέλουμε κανείς, δεν θέλει τον πόλεμο, έτσι. Είμαστε άνθρωποι.
Καλά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
είμαστε καλά και έχετε πολλούς χαιρετισμούς από τους φίλους σας. Έχω λάβει μηνύματα. Να είστε καλά. Every day.